რადიო თავისუფლება FM 107.4
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ვულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
ბრაღაში მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ. რა დამსახურებისთვის გადაეცა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრს საქართველოს უმაღლესი ჯილდო?
საქართველოს საფრანგეთის თანამშრომლობა საჰაერო თავდაცვის მიმართულებით და შეიძლება იყო იმის მიზეზი, რომ შეიძლება სწორედ ავანსად იქნა დაცემული ეს ჯილდო.
ფრანგული უსაფრთხოების კოლგის გრძელი და საკმაოდ ეკლიანი გზა საქართველოში.
ეს არის დაახლოებით რო მიხდეს ჩვენს მენელი ეს 300 რუსული ან იგივე ამერიკული პატრიოტის ტიპის საზენდო სარაკეტო კომპლექსების მაგვარი.
დაუცველიცა, დაუცველი სხვა, მაგრამ სიტით მესამე ქვედანაყოფი ავღანეთში.
იქ რასაც სწავლობს ეს ჯარისკაცი, ის მას ნაკლებად გამოადგება თქვათ იმივე რუსული ჯავშან კოლონის შესაჩერებლად.
რას წარმოადგენს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა რეალობაში? ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის პირველ ვიზიტზე. ჟან ივ ლედრიანი საქართველოში ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა, მან 12 სექტემბერს დატოვა საქართველო. გამგზავრების წინ საფრანგეთში ამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრს უმასპინძლა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა. დიდი მადლობა გადაუხადა სტუმარს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში შეტანილი თუ სამომავლოდ შესატანი წვლილისათვის და გადასცა მას ოქროს საწმისის ორდენი. ეს არის უმაღლესი საქართველოს სახელმწიფოებრივი ჯილდო, რომლითაც ჯილდოვდებიან უცხოეთის მოქალაქეები, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს საქართველოს სახელმწიფო სამშენებლობაში, მისი ეროვნული უშიშროების ინტერესების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში და ასე შემდეგ. მე მინდა კითხო, ირაკლი, შენ რისთვის მიიღო საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს პრეზიდენტისაგან ასეთი ჯილდო? რა გააკეთა ჟან ივ ლედრიანმა, თუ ეს არის უბრალოდ ასეთი, როგორც იტყვიან ხოლმე, ავანსად გაცემული ჯილდო სამომავლოდ საქართველოსათვის გადასაცემი შეიარაღებისათვის?
მოგესალმებით. ყובה, როდესაც არ არის გაშიფრული ტურისტვის მიიღო მან ეს ჯილდო, რთულია და მტკიცებით, ну, მტკიცება იმისი, თუ რა იყო ამის მიზეზი, მაგრამ არის დიდი ეჭვი ბრწყალებში, რომ საქართველოს საფრანგეთის თანამშრომლობა საჰაერო თავდაცვის მიმართულებით შეიძლება იყო იმის მიზეზი, რომ შეიძლება სწორედ ავანსად იქნა დაცემული ეს ჯილდო. ну ბევრმა ეტყობა, ვიცი უკვე, რომ ჯერ კიდევ ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს დაიწყო საფრანგეთთან კავშირი, ну მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირებით, რომ შეძენილი იყო თავდაცვის გარკვეული სისტემები. შემდეგ უკვე ხელის მოწერა განხორციელდა მეორე თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის პერიოდში. თუმცა ქართულ მხარემ დღემდე არ გაასაჯაროვა, ანუ არ განაცხადა ზუსტად თუ რა ტიპის სისტემაა შესყიდაზე საუბარი. ამიტომაც დანამდვილებით იმისთვის, რომ აესა და ეს კონკრეტულად ამ ტიპის და კლასის სისტემა იქნება შეძენილი, ჯერჯერობით ძნელია.
რა არის მიზეზი იმისა, რომ საქართველო ასაიდუმლოებს ამ კონტრაქტს, ამ პროექტის ღირებულებასაც, მათ შორის დღემდე არაფერია ცნობილი? მე მქონდა მცდელობა, მესაუბრა როგორც თინა ხიდაშელთან, ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, ასე მის წინამორბედთან, მინდია ჯანელიძესთან, მაგრამ თავი შეიკავეს, ნუ მიმანიშნეს, რომ ისე ფრანგულ მხარეს შეიძლება ეს არ აწყობდეს და ნუ ფრანგული მხარე, რომელიც არის შემსრულებელი ჩვენი შეკვეთისა, ასეთი გახმაურებით არ არის დაინტერესებული. ამ დროს ცნობილია ისეც, რომ საფრანგეთი, როდესაც შეერაგების დიდ პროექტებს იწყებს რომელიმე უცხო ქვეყანასთან, ესა დემოკრატიული ქვეყანა და ამის შესახებ იცის მედიამაც, პარლამენტმაც და ასე შემდეგ.
საერთოდ სიმართლე გითხრათ, რა თქმა უნდა, ამაში დიდი არავითარი სამხედრო საიდუმლოება არ არის, შეიძლება იყოს კომერციული საიდუმლოება, რომ თქვა იმ კონკრეტულ კონცერნებს და ფირმებს ფრანგულს არ აწყობდეთ ამ ფასის განცხადება, თუმცა ამაში ეჭვმება პირიქით ევროპული ფირმები, ვინ მსოფლიოში ნებისმიერი იარაღის წარმოებას მას ძალიან უხარეს მისი რეკლამა, თუ რაც მეტი ქვეყანა იყიდის და მეტი კონტრაქტის შემდეგ შესახებ გახდება ცნობილი მსოფლიოში. მე მგონი ისევ ქართული მხარე რატომღაც არასაჯაროებს ამას, თუმცა არის რაღაც ეჭვის სახით იგივე ფრანგულ მას მედიაში გავრცელებული ზოგიერთი ინფორმაციის თანახმად ორი ძირითადი ხელშეკრულება იქნა დადებული. ერთი შეეხება მობილური ადმინისტრაციულ სადგურების შეძენას ორი ტიპის, ნუ ერთი 200 ტიპისა, მეორე 400 დაახლოებით, ერთი მეორე უფრო ძლიერი და ასევე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის შეძენას, სავარაუდოდ მიკას ტიპის, მიკა ელვე ესეთი ტიპის არის, უფრო ძველი ესეთი ტიპის არის მობილური დანადგარი და ის მუშაობს დაახლოებით 20 კილომეტრის რადიუსში და 9 კილომეტრ სიმაღლემდე.
ირაკლი, უკაცრავად, ეს ინფორმაცია საიდან მოდის თუ ეს უბრალოდ ემყარება გარკვეულ შეფასებებს ან ცოდნას, თქვენ ცოდნას ფრანგული იარაღის შესახებ?
ანუ იყო სამი ვარიანტი შეძენის, სხვათაშორის თავიდან რო გასაჯაროა და განაცხადა ამის შემდეგ მინიშნებით მაშინდელმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, მაშინ მას 60-დან სპეციალურად განაცხადა, რომ შესაძენი, რასაც ის აპირებდა დაედო ხელშეკრულება, მას შეეძლო ბრძოლა არა მარტო თვითფრინავის და შოუმფრენების წინააღმდეგ, არამედ რაკეტების წინააღმდეგ. ასეთი ტექნიკური შესაძლებლობები ფრანგული ფირმების მიერ გამოშვებულ საზენიტო სისტემებიდან მხოლოდ აქვს ასტერ 20 ტიპის საზენიტო რაკეტის თახჯურვილ სისტემას. ეს არის დაახლოებით მიხდეს ჩვენ მსმენელი S-300 რუსული ან იგივე ამერიკული პატრიოტის ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების მაგვარი.
ირაკლი, სხვათაშორისა, ირაკლი ალასანი ახსენდა, მე ციტატით გავამაგრებ იმას, რაც ჩვენ ირაკლი ალასანიამ განმარტა ეს შარშან 2015 წელს ერთ-ერთი ინტერვიუდან არის, რომ ამ სისტემის შეძენის შემთხვევაში ქართული არმია შეძლებდა არა მარტო ყველა ტიპის რუსული შოუმფრენისა და მოიერიშე თუ ბომბდამშენი თვითფრინავის, არამედ ისკანდერის ტიპის ბალისტიკური რაკეტის ჩამოგდებასაც კი. სხვათაშორის, ირაკლი, აი ეს ხო ყველაფერი უახლესი ძვირადღირებული მოდელებია მაღალტექნოლოგიური იარაღისა. ვინ უნდა მართოს ის? მართვას დავანებოთ თავი. აქვს თუ არა საქართველოს ბიუჯეტს თანხა იმისა, რომ ასეთი ძვირადღირებული მაღალტექნოლოგიური იარაღი შეიძინოს?
რა თქმა უნდა, არ აქვს ამის საშუალება. საქართველოს ბიუჯეტს სამწუხაროდ ეტყობა არც უახლოს მომავალში და შემარჩეულ მომავალში არ ექნება, რადგან ეს უზარმაზად თანხებთანა დაკავშირებული. მაგრამ არის ერთი შედარებით მარტივი, როგორ გითხრათ, მაგრამ რეალური გამოსავალი, რაც შეიძლება ჯერ კიდევ 10-15 წელს წინ ახორციელებული იყო, ეს იქნებოდა ნატო საჰაერო კონტროლის სივრცის, ანუ საჰაერო კონტროლის სამხრეთ მიმართულებაზე ჩართვა, რომლის და ბინა იყო ჯერ იტალია, შემდეგ თურქეთში. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ ინფორმაციას არ ჩვენ რადიოლოკატორები მოიპოვებდნენ გადავცემით დროის რეალურ მასშტაბში მათ და ისინი თავისას გადმოგცემდნენ, რომ მუდმივად გვეცოდინებოდა და ხდება ქართულ საქართველოს საჰაერო სივრცის უდიდეს ნაწილი.
ირაკლი, მაგრამ ერთი რამე ვთქვათ, საფრანგეთის ხაზზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ საფრანგეთის მთავრობას მიუძღვის დიდი წვლილი საქართველოში საჩხერის სამთო მომზადების ცენტრის აღჭურვაში, დღემდე ახორციელებს იქ პროექტებს და ასე რომ ოქროს საწმისი საფრანგეთის თავდაცვის მარტო ავანსად არ აქვს მიღებული, თუმცა რაც შეეხება თვითონ საქართველოს საჰაერო ქოლგის შექმნას ფრანგების დახმარებით, ჯერჯერობით აქ შეკითხები უფრო მეტია, ვიდრე არის პასუხები.
ну რა თქმა უნდა, იმიტომ ახლა ჯერჯერობით კიდევ მე მახსოვს, რომ საუბარი იყო 2016 წლის დასაწყისში, თითქოს მაე სისტემა მოქმედებული იყო, დაწყებული იყო. ახლა საუბარი 2017 წლის დასაწყისზე. აქ უნდა მომზადება, ხომ სპეციალისტების მომზადება როგორ მიმდინარეობს, ხომ თვითონ მათ რო განაცხადეს, რომ საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების წარმომადგენელი ოფიცერი იქნება საქართველოს კოორდინატორად, ეს ცუდი არ არის, იმიტომ რომ ის კოორდინაციას გაუწევს, თუ როგორ ხდება ექსპლუატაცია თქვა და შეძენილი ტექნიკის. და ძალიან ბევრი ნიუანსებია ამასთან დაკავშირებით. ანუ მთავარი უნდა ვთქვათ, რომ ეს მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯია იმ გაგებით, რომ თანამედროვე დასავლური ტექნოლოგიებით შექმნილი სისტემა შემოდის. დღემდე ჩვენ პრინციპში ქონდა ასეთი, ეს არის სპაიდერი, რომელიც აგვისტოს ომში გამოვიყენეთ და მანამდე ისრაელში შევიძინეთ, ერთ-ერთი თანამედროვე საზეიმო საშუალება, რომელმაც საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა, ეფექტიანად უხსოვად ამ ომის დროს. და ეს რაც ახლა საუბარი, თუ ეს მართლა მიკარის შეძენასაც ჩვენი მხარე აპირებს, ესეც გარკვეულად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. თუმცა რამეში უნდა შევთანხმდეთ, რომ იმ რაოდენობით და იმ ტაქტიკურ-ტექნიკურ საშუალებებით, რაც გააჩნია თქვა ამ ფრანგულ კონკრეტულ სისტემას მიკას, მას შეუძლია მხოლოდ ერთი გარკვეული ობიექტის, გეოსტრატეგიული ობიექტის დაცვა, თქვა დედაქალაქის მისადგომების საჰაერო სივრცის გაკონტროლება დაახლოებით 15-20 კილომეტრის რა
ირაკლი, საქართველოს საჰაერო თავდაცვის გარდა საქართველოს არმიას ქვეყანას მთლიანობაში დასაცავი აქვს ხმელეთიც და დასაცავი აქვს ზღვაც, ანუ წყალიც. აი თუ რა ხდება ამ კუთხით საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის თვალსაზრისით, მოდი ამაზე მე და შენ ვისაუბროთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. მე მანამდე რადიო მსმენელებს ვეთქვი, ეთერში გააცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით კი ჩემს შეკითხვებს პასუხობს ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც არის სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ჟურნალისტი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს საჰაერო თავდაცვის პრობლემებზე საუბრით, ფრანგების წვლილზე და ახლა ნელ-ნელა სხვა თემებზეც გადავალთ. ირაკლი, არ ვიცი, პოლიტიკური ჭიდილის საგნად იქცა საქართველოში საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნა. ჩვენ უკვე მოვიყვანეთ ციტატები, ირაკლი ალასანიას ბრალდებები, მერე ამაზე მინდია ჯანელიძის პასუხი, მერე თინა ხიდაშელმაც ასე ვთქვათ თავისებურად უპასუხა ამ პასუხის პასუხს და ერთი სიტყვით, მაგრამ რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი, როდესაც თუ კი ჩვენ შევხედავთ რა ხდება ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზებთან, კონფლიქტურ სამხრეთ ოსეთთან, მაქვს ხედველობაში თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთთან, რუსები მცოცავ ანექსიას აგრძელებენ და ხმელეთზე მათი გამჩერებელი ჯერჯერობით არავინაა. საქართველო მაინდამაინც აი საჰაერო თავდაცვის სისტემას სლენგის ენაზე ვთქვათ აწვება. რაში აქ საქმე?
Ну, коба, ერთი ის ვთქვათ, რომ ნებისმიერ თანამედროვე ომი იწყება სწორი პირველ რიგში საჰაერო დარტყმებით. ამიტომ აქვს მნიშვნელობა, რომ შენ პირველ რიგში უნდა მოიგერიო მანეთსა და მოგერებია მოწინააღმდეგის საჰაერო დარტყმა. რამსაც შემდეგ უკვე ჯავშან კოლონები, არტილერიის მუშაობა და ჯავშან კოლონების იერიში მოსდევს. სიტუაციაში, ну, ახლა ის რაც მოხდა აგვისტოს ომში, გასაგებია, რომ იმ პრინციპით გაგრძელდება შემოტევა ღერცმანქანას თუ რამე დაიწყო, მაგრამ ბევრად უფრო ორგანიზებული და მობილიზებული იქნება რუსული მხარე, რადგან აგვისტოს ომიდან მან ძალიან ბევრი გაკვეთილი გამოიტანა და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა თავისი შეარაღებული ძალები, რასაც თვითონ ნატოს წარმომადგენლებიც აღნიშნავენ.
არა, საქმე რა შეიძლება ირაკლი, როცა საქართველოს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ეკითხები, ისინი ამბობენ, არა, ჩვენ არ მოველით რუსეთისაგან არანაირ კონფრონტაციას, მაგრამ არა, ეს საჰაერო თავდაცვითი სისტემა, საჰაერო ქოლგა მაინც გვჭირდება. არა, და ესეთი საჰაერო ქოლგა არ აქვს ნატოს წევრ ბევრ ქვეყანას, ასეთი ფუფუნების საგანს ვერ აძლევენ უფრო დიდ ბიუჯეტიანი ნატოს წევრი ქვეყნებით საკუთარ თავს. საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა კი კიდევ ისევ სნეკს მიუხმარა, რაღაცნაირად ჩაიციკლა ამ საკითხზე. რატომ?
ანუ არ ვიცი, რა დონეზე ჩაიციკლა, მაგრამ რაც შეეხება სახმელეთო ბრძოლას და სახმელეთო შემკავიეთის ოპერაციების ჩატარებას, მე მიმაჩნია, რომ თავის დროზე სააკაშვილის ხელისუფლება ომის შემდგომ, როდესაც დახარჯა ამერიკა 10 მილიონი, ანუ ერთ-ერთი ინფორმაციით არნაკლებ 42 მილიონი ლარი ამ თავდაცვით, ეგრეთ წოდებულ, ნუ ეს თავდაცვითი ზღუდეების აგებაზე, მე მიმაჩნია, რომ ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება, რადგან დღეს 21 საუკუნეში აგება სტაციონალური თავდაცვითი ზღუდეების უკვე აღარა გამართლებული. ეს ხათაშოს არ იყო გამართლებული არც მეორე მსოფლიო ომის დროს, რაც აჩვენა იგივე ჰიტლერის შედევა ფრანგების მაჟინოს ხაზზე და ასე შემდეგ. რადგან დღეს იგივე საჰაერო დესანტის შოუმფრენები და სხვა საშუალებები შეიძლება უკვე ზურგში გადასხმა და არ არის საჭირო იმ თავდაცვითი ზღუდეების პირდაპირ შედევა. ამ თანხით რო შეძენილი ყოფილიყო გადასატანი ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები მართვა დიდი პირველ რიგში ეს ბევრად უკეთესია, რადგან მობილურად ორ სამაკაცმა შეიძლება პოზიცია ძალიან სწრაფად შეიცვალოს და ისე ებრძოლოს მოწინააღმდეგის ჯავშან კოლონებს, ან შეტევაზე გადმოსულ მას ჯავშან ტექნიკას.
და რატო არ იქნება ეს შეძენილი? იქნება უბრალოდ მომწოდებელი მხარე არ არსებობს, იქნება რაღაცა ემბარგო არსებობს.
Онда იქნებოდა ესეთი გამოუცხადებელი ემბარგო, ეს იყო და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ კი თითქოს გვიჭერდა ყველა მხარსმა, არავის არ სუნდა მოეყიდა ჩვენთვის ეს შეიარაღება, მithumetes ეს არის თავდაცვითი შეიარაღება და არა შემტევით, მაგრამ არავის არ უნდა იგი პირველ რიგში რუსების არ გაღიზიანების მოტივით. Ну ეს გასაგებია. Მაგრამ იმათ შეო მაინც შეიძლებოდა გამოსავალის პოვნა იგივე პოლონეზე გასვლან იგივე უკრაინაზე ან სხვა ქვეყნებზე, როდესაც რომ შეძენილი იყო სწორედ ამ საწინააღმდეგო მართვადი სარაკეტო კომპლექსები. სხვათაშორის ომამდე ბევრი იყო ეს შეძენილი, მაგრამ 1000-ზე მეტი რაკეტა ფაგოტის თვალწინები ერთ-ერთი ინფორმაციით გაზიდეს რუსებმა, იმიტომ რომ ჩვენ არც გამოვიყენეთ, ვერც გამოვიყენეთ და ასე შემდეგ.
ირაკლი, აი რუსეთის არ გაღიზიანება ახსენე შენ და რამდენად არის საფრანგეთის ქვეყანა, რომელსაც არ სულს რუსეთის გაღიზიანება. და ცოტა არ იყოს აი მენიშნა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის ვიზიტის დროს მისი ასეთი გამოთქმა, რომ ახლა უკვე ნატო და საფრანგეთი ერთობლივად აიღებენ, ასე ვთქვათ, ვალდებულებას სამსახეო ქოლქის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. კვლავ არა ჩანს კონკრეტული პასუხისგებელი პირი, როგორც იყო მაგალითად თვისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის შექმნის საკითხი, როდესაც თავდაპირველად არ იყო გამოკვეთილი თუ ვის უნდა აეღო ფინანსური პასუხისგებლობა და საძირკველი ამ ერთობლივ ცენტრს, რომელსაც ქართველი პოლიტიკოსების განცხადებით შეიძლება კიდე 2015-ში უნდა ჩაყრუდა, საფუძველი ჩაეყარა სულ ახლახანს.
გასაგებია, ფაქტია ახლა, რომ საფრანგეთმა ისე როგორც გერმანიამ 2008 წელს ბუხარესტის სამის გადამწყვეტ როლს შეასრულეს იმისთვის, რომ საქართველოს ნაპი არ მიეღო, ხომ? ესეც ფაქტია. მას შემდგომ უკვე უკრაინაში და ყირიმის ოკუპაციის შემდგომ, როდესაც უკვე დასავლეთმა საბოლოოდ გაიაზრა რუსეთის შეჩერება არაპირებს, ერთხება ამის შემდგომ უკვე მათი პოზიციას გარკვეულწილად შეიცვალა იმ გაგებით, რომ ისინი ცდილობენ უკვე ნაკლები ყურადღება მიაქციონ რუსეთის არ გაღიზიანებას. მაგრამ მეორე მხრივ უკრაინაში დღეს რაც ხდება და უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები ისინი სწორედ ამ სიტყვებს იძახიან, რომ მათ არა იმიტომ არ აწვდიან შეიარაღებას დასავლეთის ქვეყნები, რომ არ უნდათ პუტინის გაღიზიანება. ანუ ეს მაინც რჩება ეს ფაქტორი. ხლა რაც შეეხება ამ ფრანგულ იმას, რომ დაუბრუნდეთ, აი ჩვენ რო ასტეროზაძე რო იყო ეს თქვა საუბარი.
ირაკლი, მოდი დაუბრუნდეთ, მაგრამ ამასობაში დრომ როგორც საათმა წიკწიკი დაიწყო, ჩვენ კიდევ ერთი საინფორმაციო, ახლა წინგველოდება უკვე საინფორმაციო გამოშვება და მე ვისაუბროთ კვლავ, ასე ვთქვათ, ამ ფრანგულ სახერო თავდაცვის კოლგაზე. მე რადიო მსმენელებს ვეთქვი, ეს არის გააცემა დაბრკოლების სოლი. პრაღაში სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ტელეფონით ჩემ შეკითხვის პასუხობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. I don't believe in anything but myself. I don't believe in anything but myself. But then you opened up a door, you opened up a door. Now I start to believe in something else. But how do I know if I make it through? How do I know where's the proof in you? That's all it goes, this soldier knows. The battle with the heart isn't easily won. That's all. I sit in the back of a bus watching the world roll, watching the world go by all by myself. I took a faithful leap and packed up all my things and all my love and gave it to somebody else. We'll be right back.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენ ერთი სტუმარი გვყავს თბილისიდან, ეს გახლავთ ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც არის სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ ძირითადად საუბრობთ მაინც საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო თავდაცვის ქოლგის შექმნის თაობაზე, თუმცა სხვა საკითხებსაც რა თქმა უნდა არ გაურბივართ. მაგრამ ირაკლი, რაღაცა კიდე დაგჭა შენ სათქმელი ამ ფრანგულ უსაფრთხოების ქოლგასთან დაკავშირებით?
რაზე იყო ეთქვა ჩვენ თუ ასტეროზათის მოწოდება ზეიქნოდა საუბარი შორი მოქმედების საზეინტო სისტემა ისე როგორც ეს 300 რუსული ამ პატრიოტი მას შეუძლია 100 კილომეტრზე და უფრო შორზეც იმოქმედოს და ეს ეთყობა ეს უფრო შეაშინებდა ანუ პრინციპში არ შეაშინებენ მაგრამ ეს რუსეთის უფრო მეტ გამოიწვევდა პროტესტს და შეხება ახლა ეს მიკა ის მხოლოდ 20 კილომეტრზე მუშაობს ამას აქვს მნიშვნელობა ამ რასის შორეზია საუბარი ეს ფაქტორია შეიძლება ესეც არის რომ რუსეთი ძალიან არის ლაშქრებს ამ ხელშეკრულების წინააღმდეგ და არ უნდა რომ ჩაშალოს სხვა საფრანგეთს საქართველოს ეს გარიგება ნახოთ ახლა უახლოეს მომავალი მაინც რა იქნება მოწოდებული ამ ხრივ გაირკვევა
იქნება ირაკლი საერთოდ არეშინია ამ გვარი სისტემების საქართველოსში ინსტალირებით რუსეთს და მიიჩნევს რომ ეს მაინც ვერაფერს ვერ უზამს მის აი ძლიერ ავიაციას სამხედრო კოსმოსურ ძალებს როგორც უწოდებენ რომლებმაც სირიაში მიწასთან გაასტორეს უამრავი დასახლებული პუნქტი თუმცა რაღაც სამხედრო ამოცანა შეასრულეს ხადია
საზღვაო მიმართულება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია რადგან იგივე ფოთის და ბათუმის პორტების ჩაკეტვით საზღვაო ესე იგი რომ ოკუპირება ან საზღვაო როდააცესო მან არ შემოუშვა თქვა გემები მოხდება ანუ საქართველოს წინას ეკონომიკური პრობლემა უდიდესი გაუჩნდება ხომ ეს იყო ამის რაღაც მინიშნება 2008 წელს ფოთის პორტთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ ხო და ამიტომაც ეს ახალი წარმოცხება რაც ნატოდან მოდის რომ მას უნდა რომ შავი ზღვაში უფრო აქტიურად იმოქმედოს ეს ძალიან დაგვიანებულია მათი მხრიდან, მაგრამ ჯობს გვიან როგორც ვიდრე არასდროს როგორც ამბობენ.
ამასობაში როგორც ერდოგანმა თქვა ირაკლი მოგაშველებს სიტყვას თურქეთის პრეზიდენტმა შავ ზღვას და რუსეთის ტბა, რითაც ხაზი გაუსვა რუსეთის სამხედრო ფლოტის აბსოლუტურ დომინირებულ მდგომარეობას ამ არეალში.
საინტერ სიტუაცია იყო საბჭოთა პერიოდში შავ ზღვა ყოველთვის ითვლებოდა მართლა ჩაკეტილ ტბასავით მაგრამ დომინირებდა საბჭოთა კავშირის შავი ზღვის ფლოტი მაგრამ შემდგომში 90-იან წლებში როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი უკვე პირველ ადგილზე გამოვიდა თურქეთის სამხედრო ფლოტი და ასე უნდა და რა თქმა უნდა თურქეთს დარჩენილი იყო მაგრამ ბოლო 1-2 წელია რუსეთმა ჯერ ნუ აფხაზეთის სანაპიროს ოკუპაციის შემდეგ ყირიმის ნახევარკუნძულის დაიწყო სერიოზულად გადაიარაღა შავი ზღვის ფლოტის და გაძლიერება. ხლა ძალიან საინტერესო სიტუაცია შექმნა შავი ზღვის აუზში, იმიტომ რომ 6 ქვეყნიდან ნუ 3 ნატოს წევრია, ხომ თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, უკრაინა, საქართველო არის ნატოს ნატოსკენ ისტრაფის ყოველ შემთხვევაში ამ ხარდამჭერი და ერთი რჩება რუსეთი. მიუხედავად ამისა სიტუაცია მაინც რთულია, მithumes ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე, როდესაც თურქეთმა, თურქეთის პრეზიდენტი, ახლა რუსეთის პრეზიდენტს მოსკოვში და მათი ხელშეკრულების მუკაცმა არის შეგებერმა იცის, მაგრამ კიდევ უცნობია რა ზე მოილაპარაკეს, როგორ მოილაპარაკეს. თქმა იმისი, რომ შავ ზღვაში ნატოს იმედი უნდა ქონდეს ღია თურქეთის ფლოტის და თურქეთი ყველანაირად ნატოს ხალხს დაიჭერს, უკვე ცოტა რთულია. მithumes თუ გავიხსენებთ 2008 წელს, როდესაც რამდენიმე ამერიკული სამხედრო ხომალდი უბრალოდ თურქეთს მარ გამოატარა.
ხო და ზუსტად აი ეს მინდა ირაკლი ვთქვა, რატომღაც გონია ეცი, აი ამას ყოველგვარი ირონიის გარეშე ვამბობ ხომ ერთმა დამიფაროს, რომ საქართველოს წინა ხელისუფლების ახირება შენახსენე თქვა ეს ეგრეთ წოდებული მაჟინოს ხაზი, რომელსაც ახალაიას ხაზი უწოდეს. ეხლა ნუ რაღაცა ეს ხმაური, რომ აი საჰაერო თავდაცვის ქოლგა იქნება და საქართველოს საჰაერო თავდაცვა უზრუნველყოფილი იქნება და რეალურად ნუ მართლაც ხელშესახები არაფერია გარდა განცხადებისა და დაპირებებისა. იმ ფონზე, როდესაც აი საქართველოს არ აყავს სამხედრო საზღვაო ძალები და ისევ დამიფაროს ღმერთმა ძალიან უმტკივნეულო, ძალიან მარტივი სამხედრო სწავლების დროს ორი გამოსთილი მყინთავით დაგვეხჩო. აი ასე გამოიყურება ზოგადად რა სამხედრო საზღვაო ძალების სამწუხაროდ.
არა, აღარ აქვს სამხედრო საზღვაო ძალები, ომის შემდგომ გაუქმდა შემდეგ სამხედრო საჰაერო ძალები, მე მიმაჩნია და მაშინაც წერდი მე შენს რომ ეს იყო არასწორი ნაბიჯი. შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანას ერთი კატარღა ყავს, მაგრამ მაინც აყავს, იმიტომ თვითონ სიმბოლო სამხედრო საზღვაო ძალების თუ სხვა რამეს ნიშნავს, ვიდრე თქვა იგივე შსს-ს განკარგულებაში არსებული სანაპირო დაცვა მესაზღვრებს. ისიც უნდა იყოს, იმას თავის ფუნქციები აქვს, მაგრამ სამხედრო საზღვაო ძალები უნდა იყოს. დღეს არ აყავს ხვალგეყოლება, მაგრამ ეს არის აუცილებელი, რომ ანუ ყავდეს მოამზადო მეზღვაურები და არ შეწყდეს მათი ესე იგი მზადება, გადამზადება და ასე შემდეგ. ასე მიმაჩნია ამ ეტაპზე უნდა აღდგეს ეს სამხედრო საზღვაო ძალები, შეიძლება მცირე სახით, მაგრამ ის უნდა იყოს იქიდან გამომდინარე, რომ შავ ზღვაში უკვე იწყება სერიოზული მოძრაობები, დაპირისპირება და სერიოზული სიტუაცია შეიქმნება.
ირაკლი, იქნებ აი ამ სამხედრო საზღვაო ძალების აღდგენის თვის გამოსავალი ან რაღაცა საწყისი წერტილი იყოს ნატოს აი ბოლო ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილება დეკლარირებული ყოველ შემთხვევაში შავ ზღვაზე უსაფრთხოების გაძლიერების თვალსაზრისით, რის თვალსაზრისით, რის ერთ-ერთ რგოლად ამ ჯავში საქართველოს მოიაზრება, ну თქვა თუ საქართველოს დაუთმობდა სიტყვაზე თავის აკვატორიას ან რაც აქვს ახლა იქ, რა ვიცი, პორტები და პორტს დაუბრუნდა, თქვა ამის ნაცვლად მიიღო თანამედროვე აღჭურვილი ერთი ან ორი კატარღა შესაბამის.
ობა საუბარი რომ მათთან ურთიერთობა რას ნიშნავს, რომ მათი დახმარების საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების აღდგენა გარკვეულ მომენტად. და ნატომ ერთი რამეც უნდა გაითვალისწინოს, რომ მონტრეს 1926 წლის კონვენციის თანახმად არაშავი ზღვისპირა ქვეყნების ხომალდებს უფლება არ აქვთ 21 დღეგამზე მეტი, ანუ 3 კვირაზე მეტი იმყოფებოდნენ შავი ზღვის საუში. თანაც მათი ტონაჟი, საერთო ტონაჟი, ანუ 30000 ტონა წყალსაცავი არაუმეტესი უნდა იყოს. ეს ნიშნავს მაქსიმუმ 2-3 ხომალდი თუ გამოვა. ისინი ყოველ სამკვირაში ერთხელ უნდა გავიდნენ. ამიტომ ნატოს აქვს ესე იგი რამდენი მიმართულება გაძლიერდეს შავ ზღვაში. პირველი გააძლიეროს რუმინეთის ბულგარეთის ფლოტები, რაც მე მგონი საკმაოდ ძვირადღირებული რთული საქმეა. იმედი ქონეს თურქეთის ფლოტის, რაც ასევე ცოტა საეჭვო იმაგები თუ რა ურთიერთობა და ჩახუტება ბრძოლებში მიდის ანკარასა და მოსკოვ შორის. და მესამე ვარიანტი კიდევ რომ უკრაინა საქართველოს დაეხმაროს ამ პორტებში, ну, იმიტომ თვითონ დიდხანს ვერ იქნება, ხო მეხეთ როგორც გითხარით ამ კონვენციის თანახმად და გადაწყვეტს რაღაცნაირად ეს ჩვენი ორი ქვეყნის, ანუ სულაც საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალები. მაგრამ ეს ყველაფერი არის დიდხანხებთან დაკავშირებული, დღეს არ არის ამისთვის ნატო მზა, იმიტომ ნატომ დაკარგა ის დრო, დაკარგა დრო თანხები ავღანეთზე, კოსოვოზე, შემდეგ აფრიკაზე ამ მიმართულებით, იმის მაგივრად რომ გაეგზელებინა აღმოსავლეთით ესე გაფართოება, აი ეს იქნებოდა და დღეს ეს სიტუაცია არ იქნებოდა, მას 90-იან წლებში და 2000-იან წლების დასაწყისში აი ეს მიმართულებით რომ გაეგზელებინა თავისი აქტიური
ნატოზე ხახ საქართველოს საყვედური არეთქმის მაინც, მე მაინც ასე მგონია ირაკლი, მაგრამ კიდევ ერთი გაჭიანურება იყო ჩემი აზრით აი ამ საგანგებო პაკეტის ფარგლებში უელსის სამიძე რომ მიიღეს 2014 წელს დაპირებული ერთობლივი ცნისა და შეფასების ცენტრი. მე ვახსენე კიდევაც რომ მე მაგალითად პირადად აგერ აპრილში ვიყავი იქ რეპორტაჟი გავაკეთე ამ ცენტრიდან და იქ უკვე ნატოს დროშებია, ნატოს ქვეყნების დროშებია აღმართული და ამას უკვე ეწოდება მემორიალური ქვა დადგმული, რომ ეს არის ერთობლივი ცენტრი და მშენებლობა ბალავერის ჩაყრა ეხლა დაიწყო. რასთან აგვაქვს საქმე?
არაფერი, აქ იყო ეთყობა პოლიტიკური ფაქტორი, რაც შეიძლება საფრთხე გამოცხადებულიყო მისი გახსნა. თუმცა მე შემონ თავდაცანვის რომაში განცხადა, რომ ჩვენ ანუ განცხადეს ოქტანისის და ვაზიანის ამ მატბაზაზე და ამ ცენტრის გახსნა, იმიტომ არისო ჯერ ინფრასტრუქტურა გაკეთებული. ახლა ნელ-ნელა იწყებენ. თავარია ინფრასტრუქტურა უცებელია, მაგრამ სანამ ის იქნება, მანამდე შეიძლება აქტიურად
თუ დაიწყეს ფუნქციონირებას ეს ცენტრი, ეს არის მთავარი, რომ იქ მომზადდეს და შეფასდეს როგორც ჩვენი დანაყოფები, თქვა ისევე ნატოს წევრი ქვეყნებს. აი ეს იქნება ყველაზე წინგადადგმული ნაბიჯი.
თუმცა თვითონ ეს კწანისის პოლიგონი ირაკლი რაღაც ძალიან შეზღუდული შთაბეჭდილებას თუეფებს. ერთი შეხედვით რო
შეხედეთ. არა, რა თქმა უნდა, კწანისის ახლა პოლიგონი ეს პრინციპში პოლიგონი ეს არის მარტო ცეცხლსასროლი არაღისთვის, ნუ ტყუაბგოების და მაქსიმუმი არის 120 მმ-ია ნამსაწყობი. იქ საუბარი რომ ისროლო თქვა ტანკი და артиლერიიდან ეს არა გამორჩულია. ეს ვაზიანია, თუმცა ვაზიანი შესაძლებლობით შეზღუდულია. სწორედ ამიტომ ეს ბოლოს სწავლება ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად ორ ფოლოში ჩატარდა, რადგან ამერიკელებმა ჩამოიწეს სოფლიოში ერთ-ერთ თანამედროვე ჰაუბიცები M777, რომლებიც 30-დან 40 კილომეტრამდე ისწრიან მაქსიმუმი და ამიტომაც იყო რომ ორ ფოლოში იყო ეს სრულები. ა საქართველოს ხათაშორის პოლიგონთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვს. უნდა გეტყვით რომ აი ორ ფოლოს იმეძევართ მარტო, ვაზიანი მაინც ნაკლებად.
რადიო მსმელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეს არის გააცემა დაბკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი და სამხედრო ექსპერტი. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდით.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელდება გაცემა დაბრკოლების სოლის სიხშეზე FM 107.4. მე კობალი კლიკაძე ვარ პრაღის სტუდიიდან. უძღვები გადაცემას ტელეფონის საშუალებით. ჩემს შეკითხვებს პასუხობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი და სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორი. ჩვენ აგერ უკვე 9 საათზე მეტი ავსაუბრობთ. დავისყეთ საქართველოსი საჰაერო თავდაცვის სისტემის უზრუნველყოფის თაობაზე და დავასრულეთ იმით, რომ საქართველოს საპოლიგონო ინფრასტრუქტურაც კი არ აქვს სათანადო დონეზე და ლამის ერთი პოლიგონის იმედადავართ დარჩენილები და ირაკლი უშიშროების საბჭოს სხდომა დაანონსდა. თავდაცვის მინისტრი მივა გენერალური შტაბის უფროსი. შენ პირადად რა ცვლილებებს ელოდები ლევან იზორიას დანიშნვით სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე, თუ ეს იქნება უბრალოდ გარდამავალი თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც არჩევნებამდე მთავრობის დაკომპლექტებამდე დარჩენილი დრო უნდა შეავსოს და მერე დაბრუნდება ისე ვთქვათ უსაფრთხოების სისტემაში?
ძალიან კარგი კითხვა კობა. ლევან იზორია 18 თავდაცვის მინისტრია 25 წლის განმავლობაში საქართველოსი. თუ არ ჩავთვლით, რომ რამდენიმე თვე ედუარდ შევარდნაძე ასრულებდა თავდაცვის მინისტრის მოვალეობას, მე გამაკვირვა, მისმა პასუხმა კვირის პალიტრაში ქონა, როდესაც დაინიშნა ინტერვიუში, რომ მან რამდენიმე საათით ადრე გაიგო, რომ შესთავაზეს თავდაცვის მინისტრობის დანიშნვა. მე ცოტა მაოცებს ესეთი მიდგომა, ეს მისი ბრალი რა თქმა უნდა არ არის, რადგანაც ეს ცოტა არასერიოზულად მოჩანს ეს ყველაფერი. თუ საუბარი იმაზე, რომ არჩევნების შემდეგ შეიცვლება, ნუ ეს კიდევ სხვა რამეა, მაგრამ თვითონ ფაქტი არ არის ლამაზი და კარგი, რომ ამ თავდაცვის მინისტრები იცვლებენ ასე მალე. არც ერთ სხვა სტრუქტურაში საქართველოსი 25 წლის განმავლობაში ამდენ მინისტრი არ შეცვლილა. გახსოვს 2004 წელი საერთოდ გინესის რეკორდში ჩევიდა, სულ ისტორიაში არ არის, რომ ერთ ქვეყანას ერთ წელში 4 თავდაცვის მინისტრი.
4 თავდაცვის
მინისტრი. ხო, თერზაძე, ბეჟუაშვილი, ბარამიძე და ბოლოს მონო ოქრუაშვილი.
ოქრუაშვილი.
აი ესეთი ქოთლის ბოლოს უკვე ოქროშა. აი ესეთი სიტუაცია იყო და ის თუ ახლა საუბარი აქვს დროები და მე კიდევ შეიძლება, ნუ არ ვიცი ახლა. აი იმიტომ რომ არ შეიძლება იგი თავდაცვის სტრუქტურაში, რომ აი ეს ხშირი, იმიტომ ხო კადრების ცვლილებას იწვევს, ხელახლა გასაკეთ 1000 რამე და
ისე უცხოელი პარტნიორებისთვისაც ირაკლი ალბათ ძალიან ძნელია რა ამის გაგება, როდესაც ესე იგი ერთ მინისტრთან იწყებენ მოლაპარაკებებს, მერე მეორე მინისტრი, მერე მესამეა და მათ ხوارს გონია შენ რომ შეიძლება შეექმნათ შტაბეშტილება, რომ საქართველოს ხელისუფლება ტრადიციულად უყურებს ცოტა ზერელეთ სამხედრო პრობლემატიკას და ამიტომ ეხა ნუ ჩვენ აგერ რაღაც ძალიან ძვირადღირებულ პროექტებზე და საზღვაო ხომალდებზე და გადასატან საზენიტო რაკეტო სისტემებზე ვლაპარაკობთ და ნუ არ იქნება ცოტა ისეთი შტაბეშტილება, რომ ეს ადამიანები ამას აკეთებენ ეს პოლიტიკური ქულებისათვის და არა საქმისათვის.
კობა, მე მგონი შენც მომსწრეხარ, მეც ყოფილი რამდენიმე თავდაცვის მინისტრი გასულ წლებში, იგივე უცხოელებს ჩვენთან არა ფორმალურ სიტუაციაში რა შეფასებები მიუწია და რა უთქვიათ, ხომ? რომ მათ მიმართ ეს რამდენად სერიოზულად იყო ისინი მათ მიმართ განწყობილი. არჩი ნახოთ კობა, როგორი იქნება, რანაირად იქნება. აი ეს არჩევნების წინ რა თქმა უნდა ბევრი რამე იძაბი, რომ თავარია რომ ჯარი შეარღვულ ძალები არავითარ შემთხვევაში არ ჩარიონ, რამენაირად არ მოხდეს საქართველოს შეარღვულ ძალების ჩარევა ამ არჩევნებში, არჩევნების პროცესში, რადგან შეარღვულ ძალები უნდა დარჩეს აპოლიტიკური, ეს რამ თავარი.
შენ რამე საფრთხეს ხედავ ამ კუთხით?
არა, მე ახლა ნაკლებს ხედავ, უფრო მეტი საფრთხე იყო იგივე ნაციონალური მოძრაობის და იმ არჩევნების დროს და ყველამ ვიცით, ხომ, რა საფრთხე და როგორ იყო მაშინ. ახლა მე ნაკლებს ხედავ, მაგრამ მე არ გამოვრიცხა ერთგვარ რაღაც პროვოკაციებს, იგივე შეება ზოგიერთი ოპოზიციური მიმდინარეობებიდან, რომ სადონ რაღაც ამ სიტყვია დაპირისპირებს თუ რაღაცა შეარღვულ ძალების ან იგივე პოლიციის სამართალდამცავი თავის სტრუქტურების ჩარევა. ეს არ იქნება სწორე. სოფლიო გვიყურებს, როგორ ჩატარდება ეს არჩევნები და სხვათა შორის მე არც იმას გამოვრიცხა, რომ იმევა დასავლეთში შეიძლება რაღაც ზოგიერთი მხარე არ გამოვრიცხა, ეძებდეს საბაბს, რომ აქ თანთან რაღაც არჩევნებს პრობლემები რო გაჩნდეს, მე თქვა, რომ აი საქართველო არ არის მზად იმისთვის, რომ ანუ ასოცირებული წევრობაზე, ვიზების დაშვებაზე, ან ნატოს ან მაპის მონიჭებაზე რაღაც შეფერხება წავიდეს.
ხო, ნუ ასეთ სკეპტიკოსებს საქმე ნამდვილად არ უნდა გაუიოლოს საქართველოს პოლიტიკურმა სპექტრმა, ასეთ სკეპტიკოსები არსებობენ ირაკლი მეცნობის მოყვარეობის გამო არ კითხე ლევან იზორიასთან, უბრალოდ მასთან ექსკლუზიური ინტერვიუ მექნება ჩვენი რადიოსათვის და მე მინდა კითხვა შენ პირადად რა არის აი მთავარი შენი აზრით, რასაც თავდეს მისმა უნდა მიაქციოს ყურადღება, ну, усაფრთხოების თვალსაჩინოდ ვილაპარაკეთ, მაგრამ აი ადამიანურ ფაქტორს გულისხმობ. თავდაპირველად სამინისტროში მინისტრის ცვლილებას ახლავს ხოლმე მტკივნეული საკადრო გადაწყვეტილებები, ну, ესე ცოცხის მოსმის პრინციპით.
ასე და პირველი კითხვა ეთყობა ეს იქნება, რომ ის ხო შეიძლება ამაზე პასუხი ვერ გაგვცეს, მაგრამ პერიოდით არის მოსულ. თუ სერიოზული პერიოდით არ მოსულ და დარჩება არჩევნების შემდგომაც, მაშინ მანუ პირველი ქშუნა დაიწყოს მასა სერიოზული საკადრო ცვლილებები. მე მიმაჩნია და თავდაპირველად სამინისტროს და ეგრევე შეერაღებული ძალები გენშტაბში სამწუხაროდ სხვადასხვა ძველი სხვა მინისტრების როგორ ვთქვა მათი გუნდის წევრებია დარჩენილი ზოგი სხვა შეიძლება ცუდი არის რა თქმა უნდა თუ სპეციალისტთა კაცი უნდა იყოს იმის მიუხედავად ვინ მოდის და ამის
ირაკლი ბოდიში გენშტაბში არიან პოლიტიკური გუნდის წევრები დარჩენილები
გენშტაბში გამიჭირდება ესე თქვა, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვა ერთ თავდასმინისტრის თავისი ჯგუფი მოყავს იგივე გენშტაბშიც, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა იყოს გენშტაბის ფუნქციები და თავდასმინისტრის ცალ-ცალკე და მოხდეს ჩარევა, იყო ამის ფაქტები თითქმის ყველა თავდასმინისტრის დროს და პლუს საკადრო პოლიტიკა იმას ნიშნავს, რომ უნდა ადამიანი, ხომ, განსაკუთრებით თუ სამხედროზეა საუბარი, მას თავის კარიერაზე უნდა იფიქროს, არ უნდა იყოს დამოკიდებული რომელი გუნდი მოვა. მან უნდა იცოდეს დღეს ის ლეიტენანტი რო არის, როდეს თუ კარგად იმსახურა და არაფერი დააშავა და ისწავლა კარგად, მალე გახდება უფროს ლეიტენანტი, როცა საჭირო მე კაპიტანი და ასე შემდეგ. ანუ კარიერულ საფეხურზე ის ავა და ხოლო მის წინ როცა გადახდება ახალი მინისტრის ან გენშტაბის უფროსის მე მოყვანილი ადამიანი, რომელსაც არ გაუულია ეს კარიერა, ხომ და წინ გადაახდება მას ეს ყველაფერი გულისაცრუებას იწვევს.
აი, ირაკლი, შენ თქვი, რომ თავდაცვის მინისტრები ხშირად იცვლებიანო, ეხლა ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს ლევან იზორია თუ შემეშლება შემისწორე არის მეოთხე თავდაცვის მინისტრი ელაკი, მაგრამ ამავე დროს ერთი როგორც იტყვიან დადებითი მომენტი ამ ყველაფერს მაინც ახლავს. გენერალური შტაბის უფროსი არის ერთი და იგივე პიროვნება, გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. და ეს შეიძლება სისტემის სტაბილურობის და მისი მდგრადობისათვის არ იყოს ცუდი, როდესაც ხა ჩვენ კი გავაკრიტიკებთ, ვთქვით რომ ეს რატოა, ესე რატო ხდება, მაგრამ გენშტაბის უფროსი რო აიცვლება, ეს კარგია, მაგრამ ხო არ ფიქრობ შენ რომ შეიძლება გენშტაბის უფროსი შეიცვალოს?
გენშტაბის უფროსი როგორც ჩანს შეიცვლება, მე ესე მგონია, მაგრამ როგორ იცვლებოდნენ მისი მოადგილეები და რა რეაქცია ქონა გენშტაბის უფროს კაპანაძეს, ესეც საინტერესო, ეს ცალკე თემაა კიდევ.
მე მგონი რეაქცია არ ქონია, ეს იყო რეაქცია.
ხო და ეს ოდ მამას ვაცხადე, ამას ვამბობ მე. ნუ არის საუბარი ახლა შენცეც დაშნების შემდეგ წავიდა საუბარი იმაზე, რომ სავარაუდოდ შეიძლება მოხდეს გენშტაბის უფროსის შეცვლას. ნახო, დაველოდოთ წინასწარ ვერაფერს ვერ იტყვით, მაგრამ ეთყობა არჩევნების შემდგომ რაღაც ცვლილებები მოხდება. გააჩნია ეთყობა არჩევნებში რომელი პოლიტიკური ძალა და რა როგორ შევა რა რაოდენობით ამ პარლამენტში აძალით და ამ ხაზდაჭერას მოიპოვებს ამ ურჩევლებისგან.
სვათაშორის გენერალური შტაბის უფროს ხავს უკრაინელი კოლეგა სტუმრად დღეს ირაკლი და საქართველოს უკრაინის სამხედრო თანამშრომლობა უკვე აღარ არის ისე გაცხოველებული ისეთ მაღალ დონეზე როგორც იყო ეს 2012 წლამდე. ამას შეიძლება კონდეს სუბიექტური ფაქტორის და კონდეს ობიექტური ფაქტორის, მათ შორის ერთი ფაქტორი შეიძლება იყოს ოდესაში მყოფი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. შენ რას ფიქრობ, როგორია საქართველოს უკრაინის სამხედრო ურთიერთობა ახლა?
ხო, როგორც მე ვისურვებდი უკეთესი იყოს, მაგრამ ეს შეიძლება აფიშირება ხდებოდეს გასაგები ზეზის გამო, ისევ რუსეთის ფაქტორიდან ამდინარე, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, თავიდან როდესაც იწყებოდა 2014 წლის თქვა თებერვალ-მარტში, მაშინ ჩვენ შეგვილო იქაურ სამხედროისთვის რაღაც რჩევა მიგვეცა, მაგრამ დაახლოებით 1-2 თვის ბრძოლების შემდგომ რაც იქ უკვე წარმოვიდა, ჯერ კიდე 2014 წელში და მაშინ კიდე 2 წელი გავიდა, პირიქით ჩვენ უკრაინელებმა უნდა მოგვცენ რჩევები განსაკუთრებით ესე იგი და საბატალიონო ტაქტიკა, რუსეთის საბატალიონო ტაქტიკური ჯგუფების გამოყენება, ეგო უპილოტო სადაზვერო აპარატები, არტილერიის მართვა, ცეცხლის მართვა და მთელი ნიუანსები და საჰაერო თავდაცვის გამოყენება და უკრაინაში განსაკუთრებით დონბასში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებმა აი მისი ანალიზი დაკეთდეს, ძალიან ბევრი ინფორმაციის გაგება შეიძლება და კარგად მომზადება შეიძლება.
ირაკლი, მე და შენ მქონდა ერთი ისეთი პრინციპული უთანხმოება ერთმანეთში, ურთიერთში, ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები და კოლეგები ვართ, შენ მხარს უჭერდი სამხედრო სავალდებულო გაწვევის დატოვებას გარკვეული შეზღუდული გეგმით, მაგრამ მაინც შეარაღებული ძალებისათვის მე ვფიქრობ, რომ თუ კონტრაქტია, ბარემ კონტრაქტი იყოს და იყოს და იყოს. ისევ ამაზე ხარ შენ?
მე მაშინაც ესე ვამბი, ეხლაც რას ვამკობა, რომ კონტრაქტი იყოს, ძალიან კარგი, მაგრამ ერთი ანუ ლოჯისტიკაში დამხმარე სამუშაოების დროს თუ მაშინ ვინკაც კონტრაქტით უნდა ვიყვანოთ ხომ ადამიანი? უნდა გავთვალოთ მას ეს ხარჯები იქნება ეს ერთი. ამა გავონებოთ თავი. მაგრამ რა უყოთ იმ ასაწევამდელი ასაკის ახალგაზრდებს და რა უყოთ საერთოდ ანუ საზო ახალგაზრდების მომზადებას?
რეზერვი ჩავანაცვლოთ.
არა, აი ეს სულ მაგას ვამობ, რეზერვი, ხო? რეზერვი მობილიზაციის და რეზერვის სისტემა. თუ ამუშავდა, რა თქმა უნდა, საუკეთესო ვარიანტი, მაგრამ ამუშავდა, ჯერ მიღებულიც არ არის. როდის ამუშავდება ეს რეზერვი? ამას ხო მაგას თანხები უნდა, ამას უნდა წლები. ეს წლები ეს ადამიანები, ხო, ვერ მიიღებენ ამ განათლებას. მე არ ვეთანხმები არავითარ შემთხვევაში იმოსაზრებას, რომ ეს ადამიანები თქვა ჯაერში გაწეულები იყვნენ, თქვა მონები და ერთ წელს კარგავდნენ. ეს ის ადამიანი, რომელიც იგივე თქვა და ლოჯისტიკაში იყო ერთი წელი, ან იდგა კოშკურაზე, ან რაღაცას იცავდა, ვერ მეტყვის და არ ექნება უფლება თქვას მათზე, რომ ის იყო მონა ან დროს კარგავდა. მან ელემენტარულად წესრიგი დისციპლინა ისწავლა, იარაღის დაშლა თქვა მაინც იცის და განების შესრულება მაინც იცის. ეს ცოტა არ არის, ვიდრე ქუჩიდან ახალგაზრდა მიყვანა ამას ასწავლა. და მეორე, ვინ უშლიდა ხელს იგივე გენერალურ შტაბს ან თავდაცვით სამინისტროს, ერთ წილ გასწავლე ახალგაზრდები, ხომ? იმ რა ქვია, კოშკურაზ დგომიდან როგორ განთავისუფლდებოდნენ, ისა ერთ წილ განმავლობაში ერთხელ ორჯერ კი არ წაიყვანათ, ხომ? ყოველ კვირა ან კვირაში ერთხელ მაინც წაიყვანათ და იგივე სასროლეს და ესროლებინათ, ხომ? ვინმე უშლიდა ამას? არავინ არ უშლიდა.
ირაკლი, მოკლედ ჩვენ ახლა დასკვნისკენ უნდა წავიდეთ, ჩვენი გადაცემის ბოლოს. უკვე რა იკვეთება ჩვენი საუბრიდან? სამხედრო საზღვაო ძალები ქვეყანას არ აღყავს. საჰაერო ძალები უსუსტეს მდგომარეობაშია. რეზერვი ეს და მომზადება არ არსებობს. სამხედრო სავალდებულო სამსახური ამასობაში წინ ამინისტრის ბრძანებით გაუქმდა, არსებებს სახმელეთო დანაყოფი, მაგრამ ისიც ალბათ არ იქნება დიდი საიდუმლო თუ ვიტყვით, რომ ძირითადად მაინც სამშვიდობო ოპერაციებისათვის არის ვარგისი და არ არის თლიანად დაკომპლექტებული.
რა თქმა უნდა, ეხლა არც ერთი ქვეყნის არმია არ არის მზად, რომ როცა აცხადებენ, რომ ნებისმიერ ბატონ პრეზიდენტო რო აუ პატაკს აბარებენ, რომ ნებისმიერ მოწინააღმდეგე ამდენი შემოტევ შეგვიძლია მოვიგერიოთ. ეს არავის არ შეუძლია ასეთი ქვეყნის არმიას. ნუ ქართულ არმიასაც ეს არ შეუძლია, გააჩნია რა, რომელი მმართულებიდან, საიდან, რა ძალით ვინ შემოგიტევს, მაგრამ ელემენტარულზე მაინც უნდა იყოს მზად, უნდა კონდეს ამისთვის დანაყოფებით მომზადებული ტყვიაწამლის მარაგი და ასე შემიას. არის ძალიან ბევრი პრობლემა, არის სერიოზული პრობლემები, ბევრი რა თქმა უნდა არის ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებული, მაგრამ ბევრი არის იმაზე თუ რაც გაქვს თანხა, რა მიმართულებით იხარჯება. მართალი თქვი, რომ ძირითადად ყურადღება გადასულია ამ საერთაშორისო ოპერაციებზე, რომელიც ერთი მხრივ კარგია წმინდა პოლიტიკურ თვალსაზრისით, მაგრამ იგივე ერახში რაც იყო ან კოსოვოში, ნუ ახლა ავღანეთშიც მეტნაკლებად იქ რასაც სწავლობს ეს ჯარისკაცი, ის მას ნაკლებად გამოადგება თქვათ იგივე რუსული ჯავშან კოლონის შესაჩერებლად.
დიდი მადლობა, მე ვატყობ, რომ ბევრი შეკითხვები მექნება თავდაცვის მინისტრთან ლევან იზორიასთან. მე რადიოსმენელებს ვეთქვი, რომ ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი, პასუხობდა შეკითხვებს გადაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით.
ეს იყო დაბრკოლების სოლი, ყოველკვირეული 1-საათიანი პროგრამა კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Just passing by, listening to the wind.
chain flows straight into the face of time, like a storm wind that we ring the freedom bell, for peace of mind.